Daginn.
Ég heiti Kládía
og ég heiti Drífa og þið eruð að hlusta á podcastið Af hverju Ísland.
Við erum með mjög skemmtilegan gest í dag.
Ó, þetta var bara æði.
Já, það sjómannadagshelgin hérna í Eyjum og lendir þannig á að við fáum til okkar hana Elísu Rít sem kona af erlendum uppruna sem flytti til Íslands. Hún konan Guðna forseta.
Já.
Og við erum samt ekkert að ræða við hana þannig það. Við vildum bara ræða við hana hvernig að vera einmitt kona, verðin upp uppruna og flytja til Íslands og ala upp börn hérna. Og
þessar áskoranir sem að hún á sameiginlega með öllum öðrum innflytjendum, eða svona mörgum.
Já. Og þetta var bara rosalega skemmtilegt viðtal.
Og við erum svo þakkláttar fyrir að hafa fengið hana til okkar.
Já, þetta var líka svolítið aðal markmið með þessu, með þessu podcasti. Já. Það væri svona skemmtilegast að hafa forsetafrúna sem af erlendum uppruna hérna í viðtalinu. Já. Já.
Og hérna ég ekki bara
skella okkur í viðtalið.
Skella okkur í það. En áður við fyrir þangað, hvar getur fólk fundið okkur?
Við erum á Instagram, Af hverju Ísland podcast, nei Af hverju Ísland heitum við bara á Instagraminu. Við Af hverju Ísland podcast heitum við á Facebook og Af hverju Ísland @gmail, það er .com, það er mailið okkar.
Já, þannig að endilega sendið okkur línu ef að þið viljið koma með ábendingar eða...
Já, koma með í viðtal, ég meina við þekkjum ekki alla og ef þú ert í málum fjölmenningamálum og málum innflytjenda og svoleiðis þá máttu endilega hafa samband
við viljum heyra alls konar sögur
já, bara fjölbreytt, þarf ekki endilega að vera frá Eyjum
og það líka að senda okkur message á Facebook
já, og við getum líka að tekið upp það þurfum við ekki endilega að mæta til Eyja við getum tekið þetta upp í gegnum
eftir að COVID byrjaði þá kann maður alls konar
já
En já, svo ekki hægt að nálgast þættin okkar á YouTube líka.
Já, þess manni fjölmenning og náttúrulega Audioboomið og Spotify og Apple Podcast og allt þetta.
Við erum út allt.
Já, við deilum þessu líka alltaf þannig að það nú ekki erfitt að finna okkur held ég.
Nei, en hérna, við skulum heyra í Elísu Rít.
Já, gjör svo vel. Góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og við erum með góðan gest hérna.
Já.
Viltu kynna þig?
Já. Góðan daginn, ég heiti Elísa Rít og konu af erlendum uppruna, líka gift forseta Íslands.
Já. Og hvaðan ertu?
Ég frá Kanada, fætt og alinn upp þar.
Já. Og þá bara fyrsta spurningin, af hverju Ísland?
Af hverju Ísland? Og svarið ekki sérstaklega einstök vegna ástina. Ég heiti Guðna, núna maðurinn minn, þegar við vorum báðar í námi í Oxford Háskóla. Í Bretlandi í lok síðastu öldin og ég hef sagt þennan saga áður en við vorum saman í námi og vorum báðar á róðralíði og það var eitt kvöld að sapna peningin fyrir liðinu með því að fjaröflu eitthvað og ég man ekki alveg að það var einhvern veginn að karlar voru með svona plastdós mert nafni þeirra og konurnar þurfti að kaupa svona lítill miði mert með okkur nöfn og setja miði í hvert dós og mér fannst Guðna áhugaverður og skemmtilegur var þetta og ákveða bara nýta tækifærin og ég kefti svo 10 miða og sett bara 8 í dósið hans, glasið hans og þá var bara alveg viss að hann myndi draga nafni mitt úr og þess að ég gleymdi að segja já að því að ef karla voru að draga út nafni þarf að taka þennan manneskan út að borða
já.
Og þetta byrjaði sagan og já, hér erum við 23 ára setna
og hvað varst að læra?
Ég var að læra nútíma sögu ég er með hérna bjagráður í alþjóða samskiptum sem er svo til blanda af sögu og hagfræði og stjórnmálafræði og er með mestaskráður í nútíma sögu þá ég er líka sagfræðingur eins og Guðni þó ég hef aldrei unnið sem starfandi sagfræðingur
og byrjuðu þið að búa saman úti í Englandi?
Já, við við vorum bara í eitt ár í Oxford mitt, hérna, ég var bara að læra í eitt ár og svo Guðni skipta yfir í, í háskólan í London til að klára hans og á meðan hann var að klára doktorsnámi sitt þá bjöggum við bara saman og ég var að vinna og, og hann var í námi við flyttum hingið árið 2003 þegar hann var búið með, með doktorsnámi sitt
og hvað Hvað fórstu að starfa við þegar þú komst til Íslands
fyrst? Ég var bara mjög heppin það hérna, því ég kom hingað fyrst, ég ákveði ok, ég að koma hingað út af Guðna og ég þekkir engan önnur og tala ekki tungumálið en ég vildi samt sem fyrst byggja til minn eigin ástand til að vera á landinu þú veist, að ég var hér að því ég átti starf og vin og hóp og allt þetta ekki bara að því ég hér til að fylgja Guðna og ég var búin að vinna í svolítið sölu markaðsmálum fyrir stórt fyrirtæki í Bretlandi í já, nánast 5 ár þá og viku eftir ég kom hingað þá var auglýst í Morgunblaðinu fyrir markaðsfræðingur að fyrir fyrirtækinu sem var að vinna á ensku og vantaði bara nokkur ár reynslu í, í inn með það svona markaðs og, og sölu málum og ég sótti það starf og, og fekk það þá ég var bara sérstaklega heppin því að þetta kom bara þess nokkru dögum eftir ég kom til landsins og ég vildi svo gjarnan reyna að finna starf sem tengist mínu menntun og reynslu og líka bara að því að ég var bara besta kandidat ekki að því að Guðni var í skólan með forstjóri eða þekkti eitthvað að nota eitthvað tenginet sem við vitum öll á Íslandi er hvernig veit, svo mikið gerist þannig okay, en ég vildi svolítið gera einhver mér en eigin forsendum
og þú náði því
ég náði því, ég var bara mjög heppin svo ég var sagt upp eftir ár af því að þetta var bara lítið fyrirtæki og þú veist það bara það gerist stundum og þetta kom algjörlega óvart fyrir mig og þetta líka svolítið erfitt til að upplifa en, en maður læri úr öllu reynslu og ég man það að því að þú veist maður segir oft sagt upp á íslensku en og fólk þýðir það yfir á ensku sem bara fired heldur en, en það sem ég mynd segja á ensku sem er laid off það því að fyrir mig sagt upp er eins og ég var að gera einhvað rámt og ég var að reyna að segja nei eins og ég skil þetta, ég var ekki búin að gera neitt rétt, þetta bara, var bara óhefni en fólk að já varstu fired, ég fannst þetta svolítið er þetta
hljóma,
já,
illa.
akkurat
og varstu þá byrjuð að læra íslensku
já, ég var, þú veist, bara nánast sömu viku ég flytt hingað lok sumarið þú veist lok ágúst þá vildi ég taka námskeið á endurmentaskóla háskóla Íslands það var þú veist með námskeið á kvöldum 8 tímar í viku eftir maður búin að vinna vinnudagurinn og það var fullt en svo eitthvað datt út og ég fekk svona auka plás það ég byrja bara byrja september að læra íslensku líka og þetta fannst mér hjálpaði mjög mikið af því að þó þetta er vita langan tíma þá getur maður veist tjá sig í rauninni ég byrjði alveg og það er eitt sem mér finnst að læra íslensku á Íslandi þetta er auðvitað sérstaklega þegar maður með ensku sem móðumál þetta er alltaf hægt að búa hér án þess að læra hvernig ég segi góðan daginn en maður kemst einhvern veginn kannski ekki alveg inn í samfélaginu þannig og en þetta samt að svo stóra breytingar margt að gerast þegar maður flytja hinga þetta svo auðvitað segja, ég skal bara bíða veist, manjana, bíða eftir þessu bíða að finna starf, bíða að finna skólanum og allt einu maður búin að búa hér í 10 ár og ekki búin að byrja að læra og þetta var líka svolítið smá heppni að ég byrjaði strax að æfa mig og að læra tungumál
Fannst þetta erfitt?
Já, en ég var þau séu ég var þegar ég byrjaði Bretlandi með geisladisk þetta er svo gamla daga til að læra aðeins hvernig tungumálið virkaði og ég lærði svona nauðsynlega frasar eins og hvar er lestastöðin og hvar er ströndin sem við kannum að nota að kvinna degi á Íslandi og einhver hefur strólið vegabréfinu mínu það var einu svo fyrsta en svo við Guðni vorum að reyna stundum í Bretlandi að hafa svona íslenska kvöld á þriðjudagskvöldi, þá var bara í klukkutíma að tala íslensku en í rauninu verið það var þýtti svona þögn fyrir Guðna þá nú fannst þetta bara mjög næst að ég gat ekki sagt neitt það tekur við þetta tíma
þér fannst það að það hafa hjálpað þér sleitna mest við að komast inn í samfélagið að læra tungumálið
ég held að það sé mjög mikilvægt allavega að reyna að læra tungumálið og að vera ófeimin við að reyna að sjá sig eftir að sjálfsögðu ég ennþá veist að beigja orðrænt og nota orð, bara villusar orð en ef maður er svolítið ófinn við að reyna það hjálpar alltaf af því að annars ef ég hugsa og segi nei, er þetta fleirtu og karlins orð og núna í bara þessa skipti þú veist, ég mun aldrei segja neitt maður það bara gera þetta
En hefur fjölskyldan hjálpað þér? Þá náttúrulega góðinu er með fjölskyldu hér hefur já. Hún hjálpað þér líka að læra íslensku?
Tengda fjölskyldan, já, sko meira en guðuna ef ég maður að segja en allavega tengdumóður mín Margaret Torlasius sem var kennari hún, hef, hún talar hún segir hún talar engin ensku en hún talar auðvitað ensku en hún hefur alltaf talað íslensku við mig og einhvern veginn þekkti hvernig að bæta við orðaforði ég held að hún, þegar hún byrjaði þetta var mjög einfalt og auðvelt og svo hún bæti við og bæti við og þetta hjálpaði mjög mikið við guðinu tölum ennþá bara á ensku saman
Já.
Þá hérna að því að maður er kannski búin að hittast á þann tungumál og ekki búin að skipta yfir ég er kannski mest feimin að tala íslensku við hann
En ef að þið eru kannski við matabólið eru það að tala ensku við krakkanu líka
Já, ég tala ef við erum til dæmis með fjölskyld með hans og það var yfirleitt kannski íslensku en ég myndi samt þegar já, þetta bara skemmleitt í dag og guðinni, pasta salt ég, bara, ég er svo vön að gera þetta ég myndi bara skipta yfir og já, ég tala alltaf á ensku við börnin þá hjá okkur inn í fjölskyldinu þetta er mjög svona tvítein fjölskyldinu
En fjölskyldin þín úti ertu ferðu mikið í heimsókn, áttu stóra fjölskyldu úti
og... ég ólst upp í svo kalla hérna, hobbyfarm ég kem það svona dreifbýli sem þýðir að við vorum með íslenska kindir og hænur og endur og svona búskap en þetta verð ekki aðalstarf hjá foreldrar mínu pappi var kennari og mamma svona, svona gamaldags húsmóð um að segja, þú veist, var að vinna heima og gera alls konar hlutum og ég á tvo yngri bræður hvorugt eru gift og þá börnin okkar guðna eru svona eitt barnabörnin hérna í fjölskyldunni þá ég mun segja að ég er svona lítið fjölskyldu en mjög svona þétt saman og reyndar var ég svo ein eða bræðurnar mínar og ég og svo ein barnabörnin beggja megin við fjölskyldan líka þá sískinni mumma og pappa egnast engan börn heldur þá jólin og svona það var bara allt svona systir og bræður mömmu og pappa með og mikið aðtöklega okkur krakkar sem var svolítið heppin en þó ég á engan svona sískinni börn en jú þetta fer eftir svona aldrun hversu, hversu duli ég var að heimsækja utan því ég var fyrst í Bretlandi og í námi það var bara dýrt að fara til Kanada og maður fór kannski ekki alveg einu sinni ári en næstu því svo eftir að börnin komu þá viðum búin að reyna að halda þetta meira svona mikilvægt að bara fara reglur nema í COVID við það maður ekki búin að fara í tvö ár
En er fjölskylda þín duglega að heimsækja ykkur hingað?
Jú, auðvitað líka nema í COVID en hérna þau pappi kom síðast fyrir tvö ár núna eða þrjú ár, nei tvö ár og mamma kom aðeins rétt fyrir COVID hún slapp því, þau fer að stundum þau spara mamma eða bara pappi út af, út af búskaprin en þau bara Íslands vinur nummer eitt held ég, þau bara elska Ísland og elska að koma hingað
en íslenskar kindur, hvernig gerðist það?
Já, sko þau voru með bara venjulega kindir því að segja það og það þannig En svo eftir þessa Íslands tenging kom þau ákveða bara að kaupa nokkrar íslenska kindur þau voru svo einn kindur sem voru nefnt það var allavega Freyja og Frigg man ég og fann einhvers staðar það var kona sem bjó þvist, bara innan við klukkutími akstur að selja íslenska kindur og þau fóru og við það komið ljós að dóttir hennar var nákvæmlega nokkur í Vesturbænum og hún var hérna ég held bara mjög nátengt fyrir konur hans guðuna þá þetta var bara típis svona Íslands
já, svona, allir þekkja
já,
en þetta er ekki endilega vestur Íslendinga tenging
nei, nei, ég persóna á engan vestur Íslendinga tengingu nema að mamma mín fættist í Vinnipeg og amma og afi minn á móðurættin eru á skoskumæting en ólst upp í Vinnipeg en þá þau talaði mikið Íslendingar sem voru þar en ég sjálf á engan svona íslenska gen
Hvernig var að koma til Íslands? Var það erfitt upp á pappíra og eitthvað svoleiðis? Hvað fannst þér svona erfiðast að þið komið úr náminu og hingað og ætla að reyna að byrja?
sko, mér finnst þetta kostur að ég var búin einbeita er ekki orð en þú veist, þetta verð ekki eins og ég ákveða bara mánuð áður mm-hmm. að flytja þú veist, við vissum alltaf Guðni átti dóttir hér á Íslandi mm-hmm. þegar hann var búin með námi sitt hann myndi bara flytja heim til Íslands mm-hmm. þá ef við vildum vera saman, það var ég bara á Íslandi Já. Það var ekkert með að þurfti ekki að hugsa verið með áfram í Bretlandi, myndum við fara til Kanada Já. Þetta ákveðin var tekin mm-hmm. og þá hugsa ég, ok ef ég ætla að flytja til Íslands með Guðna ég ætla ekki að gera það til að sjá hvernig þetta mun ganga, af því að ef maður bara fer til að prófa þetta svo auðvitað að hætta við þegar það kemur bara rok og rigning og dimma nóttina og maður skilja ekki tungumálið að bara hita þetta áskorun sem bara eðlilegt fyrir fólk sem flytja einhverstaðar mm-hmm. og ég hugsa nei, ég ætla bara komin til að vera en kannski ekki alla ævi en ég sagði við Gunnu, já við ætlaum bara ákveða að fara þangað allavega með enn rut er að bara þegar hún er komin á þau 18-19-20 aldur mm-hmm. þá getum við skoða hvað við viljum gera mm-hmm. en auðvitað eftir það að maður búin að byggja upp rætur og allt þetta yeah. en þá ég kom alltaf með þann hugsjónin að það var ekki option til að gefast upp og hætta við mm-hmm. og þá maður getur annarkvort bara þú veist, bara vera leið og kvartar yfir öllu mm-hmm. Ef það eitthvað sem erfitt eða bara díla við það og bara skoða á svona það sem allt sem var gott hér mm-hmm. auðvitað bara flest, langt flestir er gott mm-hmm. þú veist, þetta er ekki að þetta sé svona erfitt að gera það og svo ég er bara í ótrúlega forvindinda stuð með því að hafa þú veist, enska sem móðurmál gift Íslendingi sem kom hingað mjög vel menntun mm-hmm. þú veist, hvíta manneskjan frá Kanada mm-hmm. ég bara og bara heppni í lífinu og hvað maður heitir, ég kemið ótrúlega mikið forvindindi sem mm-hmm. það er ekki allir sem ég með, þá mm-hmm. þú veist gagnvart fordóma og slíkt ég hef ekki upplifað eins mikið fordóma sem mjög margir hefur
mm-hmm. En hefur þú þó upplifað einhverju?
Jú, örugglega en ég get ekki nefna eða ég kannski man ekki eftir neitt sem var beinlínis ég get alveg sagt þetta var klálega fordóma af því að maður veit aldrei en ég get sagt til dæmis að þegar ég var að reyna að eftir ég var sagt upp fyrsta fyrirtækinu, mm-hmm. þá auðvitað fór ég aftur til að reyna að sækja vinnu svipuð vinna fyrst, mm-hmm. Svona markastörfum hjá fyrirtækjum það sem enska var aðalmóðumál eða það sem viðskipta verið fyrirtæksins voru fyrst erlendis og talaði mm-hmm. ensku og þá var ég með háskólagráðu frá Oxford mm-hmm. 5-6 reynslu ár ég tala ensku sem móðurmál, tala frönsku búin að ferðast, búin að gera vel í starfinu mínu og sína allt þetta og ég fekk aldrei viðtal ekki að ég var ekki að fá starfið ég hef ekki einu kallað í viðtal og ég get ekki sagt ykkur að þetta var að því að natni mitt endaðist ekki í dóttir auðvitað mm-hmm. maður veit aldrei mm-hmm. stundum næ ég að spyrja fyrst af hverju ég bara leita og þá var mér sagt að háskólagráðurinn minn var ekki í markaðsfræði, þetta er í alþjóðasamskiptum og þess vegna var ég ekki ráðun til hérna viðtal mm-hmm. en það gæti við verið en hérna maður var stundum að hugsa mm-hmm. ef ég væri með hérna students próf fyrir menntaskóla og hérna einhver dóttir kannski er það auðveldur að setja mig einhver box en eins og ég segja það er kannski það annarkvort ég er búin að gleyma eitthvað sem gæti vel verið mm-hmm. að því að maður bara, ég er reynir svolítið bara að gleyma það sem mm-hmm. neikvæðan sem gerist mm-hmm. Eða já, hlutri eins og þetta en við það fólk ég upplifa það alltaf að fólk kannski er hissa að ég kann að tala íslensku eða reyna að tala mjög hægt eins og ég sé barn en upplífan mín á Íslandi sem innflytjendur hefur verið yfirleitt mjög jákvæð
mm-hmm. en við höfum verið að tala við fólk sem er fullorðið í dag en kom mm-hmm. til Ísland sem börn mm-hmm. og sumir þeirra hafa sagt að þau hafa leynt einmitt í fordómum eða einhildi vegna upprunasins í mm-hmm. skólum mm-hmm. Börni þín eru tvíting mm-hmm. og svo leis mm-hmm. Hefur svona vandamál komið upp heima?
Nei ekki sem ég veit mm-hmm. og aftur þetta sýnir, ég hef líka talað við vinir sem eru verðlendur með brunin hér, sem kannski lítur öðruvísi út en ég, og þau eru að tala börnin þeirra sem eru fætt og alin upp hér á Íslandi og eru oft spurt, já, hvaðan kemur þið? Og þau bara, já, Reykjavík. Og en samt, nei, ég meina, hvaðan kemur þú? Og ég, börnin mín sem eru líka fætt og alin upp hér á Íslandi, þeir eru aldrei spurt hvaðan kemur þið, og aldrei spurt, veist, já, hvernig er að vera kanadísk, eða slíkt. Þó líka að tvö að börn okkur eru með fyrsta nöfn sem eru svona erlends nöfn þau hefur allavega aldrei sagði neitt við mig um að upplifa einhver fordóma já en það er líka ég held að ég pæla mikið í þessu að sjálfsögðu að því ég er að verðlendra með brunin og auðvitað okkur samfélag hefur breyst mjög mikið í síðasta 20 ár og við förum frá núna þegar eru fleiri fólk með erlend ríkisborgarrétt en það eru hérna, eldri borgarar á Íslandi og ég ekki að tala með fólk eins og ég sem fætt og alveg nubannastar að koma með íslenska ríkisborgarrétt samfélag hefur breyst mikið á síðasta 2 áratugi og mér finnst, ég er svo bjart sín manneskin, mér finnst að fólk er yfirleitt mjög jákvætt gagnvart innflytjendur. Reyndar það var könnun fyrir 1 eða 2 ár síðan sem sagði að Ísland var í önnur sæti af lönd í heiminum sem hversu vel þeir lítur á innflytjendur sem hvað þeir gaf, gefur okkur í samfélaginu. Fyrsta land var Kanada, ef ég maður bæti. Svo annar land var Ísland. Og mér finnst að mikið af það sem við sem innflytjendur upplifa sem fordóma kannski er klárlega fordóma en Íslendingar, innfætt Íslendingar með kannski segja bara, ég var bara forvitnast þú veist, ég vil bara vita eða gera þetta af því að fólk eru við tafa forrasnöðum einhvað nýtt en við þurfum kannski aðeins að jú, reyna að halda áfram að jú, sumt af þetta er bara samt fordóma, þó þetta er hvað maður getur sagt svona saklaust fordama, vel megin og allt þetta, akkurat
fólk gerir sig ekki grein fyrir því að það er óviðeigandi stundum held ég bara
akkurat, og ég held að það sé mikið af þessu sem er samt ekki rétt sko, veist, eins og þegar ég er út kannski að borða með vinir sem eru velendur með brun við tölum öll íslensku, en kannski er að tala ensku saman í hópnum og fólk sem er að þjóna kemur og tala íslensku við fólk sem lítur út eins og ég og ensku við fólk sem lítur kannski ekki út eins og ég
Fannstu þegar þú fluttir ykkur var er mikil menningarmunur milli Kanada og Íslands
Ég var oft sagt þegar ég var forstafrú ég fór í mörg við til að Kanada og þá var alltaf fólk við erum báðum með þessu lítið landa hugsunin hér þú veist hvað how do you like Iceland er svo vinsæl spurning hér og það er svolítið eins og í Kanada hvað finnst fólk á Íslandi Kanada líkur þau vel með okkur og hvað er sameinlegt ég hef oft sagt að það er mikið sem sameinast okkur lönd þú veist við erum báður með lítill mannafjöldi gagnvart stæði landsins og við tala Kanada miklu stærri en landið er risastór og hérna nágrannalandið er 10 sinnum stærri í mannafjöldin og líka náttúrun ræður öllu í Kanada eins og hér og maður er einhvern veginn tengt náttúrun svo vel á bæðurlöfundu þó náttúrun svo landslæði sé öðruvísi þetta finnst mér bara það sama þetta er mjög áhverð með þessi hérna, fjölmenninga menningu hér að því að við erum komin upp á ekki alveg eins mörg fólk fætt erlendis hér en í Kanada, en ég held eins mörg og í Bandaríkin og auðvitað þetta er flestir kannski frá Evrópu og allt þetta en við erum að upplifa meira miklu meira fjölmenningu samfélagið heldur en það var og í Kanada þetta er svona grunn gildi get ég sagt að hafa að svona fagna fjölmenningu kannski tvenn sem voru öðruvísi voru auðvitað veðrið það er gamalt og gott, allir segja það þó ég er alveg upp í Kanada og við það ískalt í veturnar en meira bjart það sem ekki meira suður
og kannski eins mikið rok
ekki eins mikið rok og þú veist Ottawa höfuborgin það sem ég er ólst upp er saman svona gráður norður og Nice í Frakklandi á Florence á Ítalíu þá þú veist ég þurfti aldrei að vakna í myrkrinu til að fara í skólanum ekki í desember það var bara, sólin var búin að koma þó þetta var kannski 25 stigur frosti
já
en það var meira bjart og kannski bara þessi þú veist svo er þetta mála öllu með sama bara að segja sama hlutir af öllu en kannski eru innfætti innsýstingar stundum meira inn í sér, tekur svona meira tíma að hita fólk við það allir bara var búin að hita besta vinir í hérna grunnskóla og mentaskóla og þá bara komin í hópnum og komin í sumo og allt þetta þá þetta tekur aðeins tíma maður þarf bara vera duglegur
En heldur í einhverjar hefðir frá Kanada?
Jújú, við opnum til þetta að satta á jólapakkan á jóladagur og ekki aðfærendag nót það var auðvægt fyrst þegar börnum vissi ekki að allir hinni voru búin að opna pakkana núna þau búin að fatta þetta
já,
við gerum það kannski hinn hefði, ég veit ekki, við erum alltaf að halda upp á þú veist, þjóðhátíðadagur í Kanada sem er 1. júli með hinn Kanadafólkið hér stundum, hvað heitir þetta, þakkagjörsdagur já, sem er í oktober í Kanada og reyndar ekkert, þú veist ekkert stór hátíð í Kanada en hér á Íslandi höfum hérna, Kanadamenn hér alltaf gera einhvað saman, svona 100 manns koma saman og borða kalkun
reyndar Íslendingar hafa tekið upp þess að segja líka, ég hef séð mjög margir einmitt með kalkun og eitthvað svo leiðis og koma saman
skrítið
Það er alltaf hægt að þakka fyrir allt
Jú,
það er alveg rétt en kannski upprunin er ekki tengd úr Íslandi
Nei. En þetta finnir þvist í Bandríkin þetta er ekki í november einhver tíman og þetta er svo eða það sem ég heyrði er þetta mikið tengd þvist bara fólk sem kom og reynda var búin að stela land frá öðrum sem voru þar ég held í Kanada að þetta með sama nafn að þetta er í byrju oktober og ég sé þetta meira sem svona hausthátíð að bara borða góðan mat af því að það er búin að taka allt frá sumarið og núna kemur veturnar þetta er meira þetta en ekki bara, þú veist, ég myndi aldrei fljúga heim til að sjá fylskinn mín þannan dag
nei,
þannig,
það er ekki svo stórt
það er bara svona auka rauða dagur í dagskrá
en ertu hvaða áhugamál hefur?
Áhugamál mér finnst mjög gaman að lesa ég er svolítið bóka ormur lesa kannski mest svona non-fiction fræðibækur ævisögur, stjórnmálabækur svona nútíma fréttir mér finnst mjög gaman að baka og elda og borða það sem ég er búin að baka og elda og borða í veitingastöðum og bara fræðisunguðum að mér finnst mjög gaman að ferðast þegar það var hægt að gera það ég fari í nokkru ferð bara ein sjálf svona bakbókaferðum og finnst þetta mjög gaman og gaman að kynnast fólkið og spjalla við fólkið ég er ekki ótrúlega mikið svona íþróttamanneskja ég er ekki mjög góð í því en svona er þetta
en þú komst samt og tókst átt í Puffin Run
já, bara 10 kilometra bara 10
ég stelur bara rosalega flokk ég komið bæði
ég hef komið bæði, Guðni var að hlaupa 20 kilometrar og ég ákvað taka 10 með elstu sonan okkur sem tók hinn 10 og ég byrjaði hljóp 10 svo hann hljóp síðastu 10 og þú veist á síðastu metrum það hægt að taka móti og hlaupa síðastu 200 metra saman og þá var hann er að vera 14 ára bara aðeins að ég er að fyrir fólk sem er hlusta ég er að reyna að hlaupa hér svo þú sagði mig en hann var bara að hljópa bara mjög róla ekkert mál og ég var hlýna honum bara getuðu aðeins veist það var ekkert mál fyrir hann en ég hljóp mikla hraðrein með hann á síðasta metrunum heldur ég var búin að gera sjálf það er ekki alveg
en veðrið var líka upp á 10 sko.
Já, það er kalt en það var mjög gott
veist það, ég er búin að koma til Vestmannaeyja mörgum sinnum og núna þessu helgi með rok og rigning þetta er í fyrsta skipti sem ég hef upplifað rigning á Vestmannaeyjum
líka svo umrætt
þú hefur verið mjög heppin
já, ég sagt það
já
við vorum að ræða um það að spyrja kannski um það hvernig staða þú ert svolítið búin að ræða um það hvernig staða erlends fólks eða fólks af erlendum uppruna er í Kanada en kvenréttindi í Kanada hvernig eru þau?
Ekki eins gott og hér en betur en mörgum önnustöðum ég held að við erum að sjá að hérna þetta er bara mikilvægt og fólk er búin að reyna að íta aðeins meira að þú veist að, að jafnrétti kynjana að, að auka það er bara betur fyrir samfélag í heili í heild sjáu þið, maður alltaf að bara reyna að æfa þessi glæstu tungumál og að þú veist fólk bara af öllum kynjum bara lífa lengra, hamingjusamari meira friðsæl því meira jafnrétti það eru í samfélaginu ég held að stærsti áskorun í Kanada og ég segi þetta bara sem manneskjan sem ekki búin að búa þar í svona 25 ár eru að bæta við konur í stjórnmálum og það eru við tætt kerfið hér fyrst kerfið sem við erum hér með listanum það er miklu auðveldara að passa upp á kynjajafnrétti af því að ef það er eitthvað hópur sem er bara karlmenn á topp 5 sæti það má alveg bara breyta röðin í listanum sem það er ekki hægt í þessi svona breska system þar sem þetta er svo kallað first past the post þá konur eru ég held bara einn þriðji af þingmenn eða einhvað slíkt og það þarf að bæta við það mikið og tengs við það er líka áskorun með því að þetta er risastórt land ef maður er þingmaður fyrir kjördæmi í Vancouver sem er þú veist 6000 km frá þinginu og maður þarf að fljúga heim í svona 5 tíma flug á hverjum helgi og missa þetta er ekki barnvæn hérna starf og svo þetta snýst jú, líka foreldra hérna orlofi þegar fólk eru eignast börn og að hafa leikskólapláss sem eru ódýrari held ég og þeir eru berist fyrir því síðasta hérna budget held ég var komið meira fyrir það en það kemur bara ljós já
en hvað finnst þér að við gætum bætt í, í málum innflytjenda og fólki að erlendum uppruna hér á Íslandi
það er fyrst og fremst langar mér að segja eins og það upplifan minn sé góð og ég trúi því að flestir á landinu finnst þessi aukun í fólkaverlendur með brunn hér jákvænskref og það er góð grunnur til, a, til að byggja á mér finnst að sem samfélagið við getum styðja innflytjendur með því að hafa þetta auðveldra að læra tungumálið og það er að segja að hafa, ég er ekki að reyna að gefa einhver svona pólitísk stefna eða neitt þannig sko en hafa þetta bara auðveldra þú veist svo þetta sé hægt að læra að byrja að læra sem fyrst og með það ég þekkið fólk sem þú veist maður bara búin að vinna á störfum kannski ekki sömu laun af því að maður talar ekki tungumálið maður þarf að taka þá strætó allan dag til að komast einhvers að sína börnin sín og borg, þó kannski stjættafélag borga hérna kostnaður fyrir námskeið það þarf að borga þetta fyrst fyrirfram og fá þetta endurgreitt ef maður er að klára og auðvitað maður þreyttur og bara reyna að safna peningin og hugsa að ég er búin eftir 12 vik og ég mun bara kann að telja upp á 5 og spyrja hvað lestastuðin er ég er ekki endilega viss hvort ég myndi vilja nota peningin minn í því eða tíminn þá við þurfum að hafa þetta auðveldra við þurfum líka sem samfélagið að venjast meira fólk að tala með hreim eins og ég að breyta að kannski beygja orð rangt og ekki bara skipta alveg strax yfir á ensku eða önnur tungumál
fólk lendir svo oft í því, reynir sitt besta en svo fær bara ensku á móti
já, algjörlega og ég lend oft í því líka og ég frekar ófeimin núna get ég sagt að ég trausti mig alveg til að taka það út í hvaða umræða sem er á íslensku en auðvitað kemur upp af og til að það er orð sem ég finnst jú, þetta var mikilvægt orð og þá segi ég bara, ó, hvað er þýðir þetta á ensku, auðvitað, þá get ég bara fylgst með en það er mjög oft á fólk bara segja þetta þýðir þetta og svo segja þau bara viltu að ég gera þetta á ensku
Já.
Og ég segi bara, nei, þetta var bara eitt orð í síðasta klukkutími og ég spurði því að þetta var svo eitt hluti sem ég skildi ekki en auðvitað þetta er sagt með virðingu þetta bara, þú veist, en við þurfum að venja stað og þetta snýst þetta er allt tengt svo mikið saman þetta snýst fyrirmyndir og þetta snýst að sjá fólk meira við erum þessi stækandi hlutvall af fólki sem býr hér á landinu, við sjáum ekki 15% fólk af erlendum uppruna í þinginu, 15% á stjórn fyrirtækina, 15% af fólk sem eru í viðtölu á sjónvarpinu, 15% af fólk sem eru talað í sjónvarp, í greininum, í blöðunum og við viljum ekki flakka alla fólk af erlendum uppruna í eina hópur, þetta er óbáslega fjölbreytan hóp, það er fullt af aðstæðin fyrir fólk kemur til Íslands
mismunandi þarfir líka
algjörlega. Og þetta mjög erfitt að segja við búin að gera þetta fyrir innflytjendur X, þetta bara passa fyrir öllu það bara, þetta gengur ekki en ég held að núna við erum komin að því að ég hugsa svo mikið jafnréttismálum líka og ég segi ofta við þurfum alltaf að hafa þessi jafnréttis gleruna á okkur þegar við erum búið til pannal veist, og ég held að sem samfélag við erum komin langt í því þú myndi aldrei sjá núna umræða pannal með 5 karlmenn, veist, það mun ekki gerast við munum ekki sjá fólk að bara auglýsa karlmennslandsliðið og ekki konulandsliðið en erum við að hugsa erum við með þessa fjölmenningagleru á sama tíma ég ekki alveg viss að við sem komum þangað og það er þetta er alveg eins og fyrir konur fólk að segja já, en konur það sækir ekki starfinu konur það var ekki það var engin sem kann að tala þetta er bara því að þetta er auðveldra ekki leita lengur það er fullt af fólk af erlendum uppruna sem tala nógu góð íslensku til að vera í viðtal fyrir hitt eða þetta ef við leitum eftir því algjörlega og þetta finnst mér mjög nauðsynlegt að því að yngri kynslóðin þetta auðveldra fyrir þeim að læra tungumála sjálfsögðu en ef þau sáu ekki fólk með nöfnin eins og þeirra ef þau finnur er að upplifa þau, þó þau er búin að vera duglega þó þau tala tungumála, þó þau er búin að mennta sig mjög vel að þau eru þá bara ekki með sömu tækifæri þá lendir við í vandræðu en þeist að sjá það var hvað Dúksinn var verkfæraskóli í Akureyri var kona ung stelpa eða ung kona sem kom hinga frá Rómaníu og bara talaði engan orða á íslensku í 8. bekkur núna búin að klára að duksið þetta er frábært og við þurfum að fagna líka. Þetta já. Miklu meira já.
En hérna verður nú aðeins að hvernig hefur þér gengið þú talar það, hérna, með jafnbreytti og svona hvernig hefur þér gengið að vera sjálfstæð og vinna og vera líka forsetafrú þetta þú hefur ákveðna skildur er það ekki
já, nei. Ég mun segja það er engin handbókin eða reglubókin þá ég hef engin skildu þannlega enda var ég ekki kjörin í neinu starfi en það er kannski hefð fyrir því að ég myndi taka þátt og hitta þetta og það ger ég bara með brosa vör og finnst þetta mikið forréttindi og mjög áhugavert og bara einstök tækifæri til að gefa aðeins til samfélagsins og upplifa og hitta fólk og ég á ekki nógu mikið orð fyrir hversu mikið forréttindi og gleði þetta er að geta gangið þessu hlutverki en það er alveg rétt hjá þér að þetta er ekkit starfið mitt og ég stopnaði fyrirtæki árið 2008 síðustu viku september enda viku fyrir hrun og er meðal annars meðstofnandi árlega ritlistabúðirnar og það datt aldrei í hug að hætta við þetta þegar Guðni fékk nýja starf og ég alltaf búin að halda áfram með þetta og reyna sjálfsög eins mestu ég get að bara hafa þeim algjörlega sér og veist, ef þú fer á vefsíðan Ice and Rise Retreat, þú sér engastar þar að meðstofnandi sé forstofrú Íslands þá ég er búin að halda áfram með þetta og mér finnst í nútíma samfélag sérstaklega þegar maki þjóðhyfingjans er kona að við getum ekki mála einhvern mynd í þessi gæslappa heimsend besti land fyrir konur að kona sé einhvers konar viðhengi mannsins sín sem er bara þar brosandi við hlýðin á honum þó ég er mjög stolt af það sem hann er að gera þá, jú, þetta er einhver sem ég er búin að reyna að gera mikið síðan Guðni var forseti er að vera virk, er að nota röddin mín og auðvið það mikið kaldhæðni í því að ég er allt í einu komið einhver svona risastór ræðupúlt að því að einhver sem maðurinn minn var að gera og svo fyrst hugsa ég, já ég bara ég kannski get ekki nota þetta til að tala jafnréttismálum, að því að þetta er einhver sem Guðni gerði heldur en ég en svo hugsa ég, veistu, við erum öll með svona forréttindi og tækifæri og við meðum bara annarkvort gera einhver með þetta eða ekki og þá ég bara ákveða bara ekki láta það trufla mig og nota röddin mín og röddin sem með hreim líka Já. Sem ég finnst sérstaklega hér á Íslandi mjög mikilvægt þá ég búin að reyna að vera virk sem fóstafrú og gera hlutir ein eins og núna, ég er að Vestmanni tvo daga í sjómannadags helgina núna við erum að tala og ég bara búin að vera hér ein og gera þetta og halda áverp núna á eftir Guðni í Reykjavík og Grindavík líka til að taka þátt í sjómannadags atburðin ég var á Grundafirði á fyrstu daginn að afhúpa nýja listaverk þar og þá fór ég fyrir daginn og var að heimsækja nokkur vinnustöðum og, og gera hluti þar en núna á næstu viku við Guðni förum saman í meira formlegt opinbera heimsókn og þá getum við bara líka gera sitt hvora hlutir í þessa hlutverk og það líka mikið forréttindi
og hafa svona sínar áherslu líka því það kannski mismunandi sem þú einblínir á en það sem hann er
algjörlega, hann hefur tætt bara sérfræðingu í sögu og sögu embætti forsatans auðvitað miklu meira þekkingu í sögu Íslands almennt tungumálinu fólk sem eru hér hann hefur mikið áhuga á íþróttum til dæmis hann hefur verið kennari hann næ svo vel til krakkana og unga fólkið hins vegar hef ég stopna fyrirtæki unni með mörgum fyrirtæki á Íslandi og vinna aðeins í þessa frumkvöðul heimur þá ég kannski kann að tengis við þetta þá vonandi þetta svona ykkur blanda og svo því að maður bæti við eitt svona aukaverkefni sem tóka mér í svona COVID tíma þegar maður verið svona meira tíma til að hugsa hlutir var einmitt að skrifa bók og ég skrifaði bók á ensku, aðalega fyrir erlendra markaður, en það veri, það, hún kemur út líka á íslensku hvernig þetta að vera kona í gæsalappa heimsins besti land fyrir
já,
konu
já.
Og ég tók við til við það bil 40 konur alls þar á landinu til að læra og útskýra aðeins hvernig þær eru upplifa að vera kona á Íslandi, þá ekki svona fyrsta kona til að gera einhvað bara eðlilega konur eins og já. Ég og þú
og bara úr alls konar starfstjétti
já, já, vonandi, ég vona það maður getur ekki taka við til við alla en ég var að reyna að ná til alls þar á landinu, alla aldurshópur alla bakgrunnin og áherslur og þráðin í bókinni svolítið mín upplifun sem kona vel endur upprunnin sem varð fóstafrú en svo hvert kafli snýst hlutir í samfélaginu í sjónahormi með jafnbrotismál þá hvort þetta sé atvinnulífinu eða fjölskyldulífinu eða menningalífinu eða konuverlendur pöpunanen og svo framvegis
og hvernig fannst þér þú slíðar kannski ekki að stela þrumunni úr bókinni, þú veist þér kemur út en hvernig fannst þér að tala fannst þér við vera komin jafnlangt að þú hélst eða fannst þér við vera komin styttra eftir að tala við þær eða
það var bara eins og ég var að hugsa og ég mun segja kannski markmið var ekki endilega að reyna að segja það en ég vildi mála auðvitað jákvæð mynd en raunveruleg mynd að segja þú veist þetta gengur vel, þetta getur við bæta við, eitt sem ég hef oft sagt og mun undirstrika þar að konur hér segja það líka við erum auðvitað stolt það árangur sem við höfum náð en, og við segjum það allt en
já.
Það langt í land
já.
Þú veist, við erum kannski gæslappir sem ég segi heimsins besti land fyrir konur en ef þetta núna akkurat núna það besta sem getur gerst
já.
Það ekkert svo gott
Nei.
Þá ég var að reyna að segja það og að því að þetta jú, skrifa á ensku og fólk erlendis mun lesa þetta að sjálfsögðu, ég var meðvitund stöðuna mína sem fóstafrú, ég vildi ekki skrifa bók sem segi, ef þið bæta við ódýrar í leikskóla plás, þú veist þið eru að gera þetta þetta alls ekki þannig, en ég vildi samt veita smá innblástur á bara fólk annars það að segja, þú veist allir getur haft áhrif og að reyna að bara stóra og lítið, allir getur haft áhrif og jú, þetta gengur vel hjá okkur og kannski er þetta áhugavert að lesa það, en þó maður sé ekki með ódýra leikskóla pláss, þó maður ekki sé með þessi lítið samfélög, þó maður ekki með Hallgerður Langbrók í sögunni sinni, það þýðir ekki að það sé ekki hægt að ná meira árangur í heimilandi sitt.
Hefur það verið skoðað á annars þar, veistu það? Hefur verið farið í svona pælingar eins og þessi bók sem þú ert að gera Ísland, veistu hvort að
eins og í landum eins og Svíþjóð sem skora líka mjög hátt í jafnréttis.
Ég veit ekki reyndar. Ég sko allavega, þú veist, ef það var mjög svipu bók á önnu Norðurlönd, ég held að útgefendur myndi ekki vilja koma út með annað bók þetta. Nei. Þau voru aðeins að tengja þetta við þessa norræna lífstíls hérna hugmyndin, þú veist, Hygge og Sísu og allt þetta. En mér finnst, ég sé þetta meira sem svona nútíma, svona current affairs bók eða jafnvel ævisögu heldur en, en hérna bók um, svona lífstíl.
En, var eitthvað sem að fannst þér þú læri eitthvað nýtt við það sem viðtölu við þessar konur eitthvað sem
að þetta var bara, ég var að læra mjög mikið að skrifa bók af því ég hef aldrei skrifa bók áður, ég vann mikið sem blaðamaður þá þetta búin að vera mjög áhugavert ferill bara að fara í gegnum þess að finna umboðsmaður að finna að skrifa þú veist hvað mér langar að gera í bókinni að reyna að selja hugmyndin, að taka viðtölun og auðvitað hafa COVID á meðan þannig að þurfti að bara passa sig alltaf og ekki taka viðtölun þegar það var ekki hægt og allt þetta jú kannski var þetta ég veit ekki hvort ég get sagt að ég kom að óvart ég ber svo mikið virðinga fyrir alla þessa konur að því að fyrir mig eru þær öll svo sterkar fyrirmyndar allt öðruvísi þú veist, fyrir, en samt nokkru af þeim sem myndi alls ekki útskýra þeim sjálf sem feminista til dæmis ég er alltaf að útskýra mig ég sé bara pottjétt sem ég er bara feminist og mér finnst þetta ekkit svona sterk orð en og alla þessar konur þær eru ekki endilega að segja þú veist já ég næ ég gera þetta þrátt fyrir að vera kona og það sem ég var að reyna að gera var að ekki setja þeim í einhverja fótspor að bara setja að þeir voru einstök að því að þær voru konur ég vildi bara svona mála myndir um bara eðlilega konur og ef þær voru ekki að ná í einhver árgangur út af því að þær voru konur ég vildi ekki segja þeim það ég vildi ekki vera viss um hvernig kaplinn var áður en ég búin að tala við konuna ef þetta mikið sens
og er eitthvað komið í ljós hvernig bókin kemur?
Já, hún kemur út á ensku í februar byrja í februar og hún kemur út á íslensku núna í jólabókaflóð á undan við fengum smá leyfi til að koma með þetta á undan þá þetta verður bara já og eins og sé líka bara um þetta er svo eða ekki svolítið típisk kvenkyns að hugsa má ég það, þú veist, fyrst var ég með hugmynd nei, má fórstafrú skrifa bók, þú veist er leyfi og svo hugsa ég nei, ég ætla bara að gera þetta veist, því ekki, ég er bara úr þannig reynslu þar ég er ekki að nota þú veist, ég reyndar saði enginn frá skurstúðinni að ég var að gera þetta ég ákveði bara að gera þetta og ég hugsa bara, nei þetta er ekki, ég er ekki búin að stela hugmynd frá einhver annað og bara bókin mín kemur út að því ég sé fóstafrú, þetta er bara einstök hugmynd og, og bara þetta finnst mér líka hlutur að segja auðvitað á ég að sýna mínu starfi og mínu verkefni á meðan ég er í þessu hlutverki.
Já það má heldur ekki sko stoppa þig af.
Nei.
Þessi titill sem þú berð akkurat núna,
nei.
Þú
veist,
það var líka ósengjan.
En þetta er verið áhugavert að sjá að því að þau vitað erlendis fólk skeið þetta fórstafrú sem búin að skrifa en kannski er sum fólk kannski sérstaklega erlendis mjög svart sín að þetta er bara bók sem er búin að fara í gegnum einhver ferill og almannatengingar og hún skrifaði þetta ekki sjálf og þetta er bara auglýsing fyrir þetta og þetta er alls ekki þannig auðvitað, hún er bara ástabréfið mitt til Íslands þetta er auðvitað jákvæm bók en raunverulegt
það er rosalega falleg lýsing ástabréf til Íslands
takk
en hérna svona, nú fyrir við bráðum að hætta en er eitthvað sem að hvað finnst þér best við Ísland? Hvað finnst þér best við að búa á Íslandi?
Ég bara elska að búa á Íslandi og bara allt fólkið, mér finnst þó mér fannst þetta erfitt jú, að bara hitta fólk stundum mér finnst að bara hvar sem er sem að búa þetta, þetta er snýst fólkið við erum svo örugland mér finnst að gæðin okkar sem samfélag passa svo vel með gæðin sem ég á sem einstaklingur og ég get ekki ímyndi mér að ala upp börnin mín annars þar. Ég myndi aldrei eigna þess fjögur börn annars þar. Þá, og mér finnst, ég hef oft sagt að þú veist, fólk sem eru innfætt á Íslandi, auðvitað þetta var bara auðlaun að þau fættist hér. En ég þurfti að taka ákveðun að vera hér. Það gefur mér kannski aðeins meira leyfi til að monta sig. Monta mig Íslandi og líka því ég frá Norður-Ameríku og mér finnst það bara auðveldar að monta mig heldur en hófær Íslandingar en já, mér finnst það óbáslega mikið fór að fá það að tækifæri til að búa hér þó ég líka mjög stolt að vera alveg upp í Kanada og vera Kanadís líka þetta bara ágætist landa finnst mér
Er þetta ekki bara góð lóka orð mér finnst það Takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur
Mín ánægð, takk fyrir mig Thank you.